SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Sa ulo ng mga balita natin ngayong araw ng Miyerkules, Western nations naghahanap ng pruweba mula sa Russia sa pahayag nitong aalisin ang mga sundalo sa Ukrainian border. Mga Pinoy sa Ukraine nakahandang lumikas sakaling sumiklab ang gulo. At sa sports, hindi pagpapabakuna ni Novak Djokovic umani ng sari-saring reaksyon. Sa detalye ng mga balita, nakahanda ang Estados Unidos sa kahit anong maging kaganapan sa Ukraine. Ito ang pahayag ni US President Joe Biden, kasunod ng pagpupulong para sa diplomasya sa pagitan ng Russia at Germany. Sinabi ng Russia na aalisin nila ang mga sundalong nasa Ukrainian border, pero naghahanap ng pruweba ang ibang leader ng mga bansang nakaantabay sa kanilang hakbang. Sa isang pahayag sa Washington, sinabi ng US President na hindi pa rin aalisin ang posibilidad ng pananakop sa Ukraine.
The Russian Defense Minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border.
Samantala, naghahanda naman ang mga Pilipino sa Ukraine sakaling matuloy ang paglusob ng mga pwersang militar sa Russia doon. Ayon sa ilang Pinoy sa Ukraine, bagaman tahimik pa ang sitwasyon, marami na ang umalis sa Ukrainian capital ni Kyiv. Ito'y sa gitna ng posibleng paglusob ng tropang militar na nagsimula ng magtipon sa borders ng Ukraine noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Babala ng US, maaring mangyari ang paglusob anumang araw mula ngayon. Dati nang nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine noong 2014. Pero may nasisilip na pag-asa ang international community dahil nagpahayag ang Russia na bukas pa rin ito sa mga diplomatic talks. Tinututulan kasi ng Russia ang gusto ng Ukraine na sumali sa NATO o North Atlantic Treaty Organization, isang alyansa ng mga bansa sa Europa at Amerika. Siniguro naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na may contingency plan sila at naghihintay din ang Department of Labor and Employment ng report mula sa Philippines Overseas Labor Office sa Prague at Czech Republic na may jurisdiksyon sa mga OFW sa Ukraine. Sa ibang balita, naareglo naman ni Prince Andrew ang kasong sexual abuse na isinampa sa kanya ni Virginia Giuffre. Kinasuhan ni Ms. Giuffre ang Duke of York dahil umano sa pang-aabuso nito sa kanya noong siya'y 17 taong gulang pa lamang. Sa isang sulat na ipinadala sa United States District Court, sinasabing nagkaroon ng kasunduan ng magkabilang partido. Ayon sa mga dokumento ng korte, magbibigay ang Duke ng malaking halaga bilang donasyon sa charity ni Ms. Giuffre na sumusuporta sa karapatan ng mga biktima ng pang-aabuso. Tinatayang tuluyan ng patatalsikin sa pwesto si Federal Education Minister Alan Tudge dahil sa paglabag nito sa Ministerial Code of Conduct. Nakatanggap si Prime Minister Scott Morrison ng ulat nitong 28 ng Enero kay former intelligence specialist Dr. Vivian Thom. Nakasaad dito ang alegasyon mula sa dating staffer ni Mr. Tudge na si Rachel Miller na nagkaroon ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso sa gitna ng pakikipagrelasyon nito sa kanya. Itinanggi naman ng Education Minister na nagbabalak ring tumakbo para sa kanyang pwesto sa federal election ang mga alegasyon bago ito nag-leave nitong Disyembre habang isinasagawa ang imbestigasyon. Samantala, plano namang ibalik ng federal government ang kontrobersyal na character test bill sa parlamento ngayong araw. Sa ilalim ng panukala, kakansilahin ang visa ng mga non-citizens kung mapag-aalaman na sila ay nakulong dahil sa mga kaso ng karahasan pero nasentensyahan ng mas mababa sa 1 taon. Inakusahan naman ang coalition na ginagamit ang batas na ito para itulak ang labor sa immigration policy bago ang federal election. Ayon kay Immigration Minister Alex Hawk, na nagpa-deport sa Serbian tennis star na si Novak Djokovic, na ang batas ay para lamang sa mga mayroong matinding kaso at malalaking kriminal.
Any offense that is capable of being sentenced by 2 years under the designated offenses, and that does not include drug offenses, will be included in this bill. I've got to say what this is about. This is about serious violent crime. It's about sexual-based offending. It's about people that all Australians would agree should never come here in the first place, and if they commit one of these crimes, should be deported.
Samantala, nalalapit namang matunghayan ang makasaysayang lineup ng unang all-female trio host ng Oscars. Sina Amy Schumer, Regina Hall at Wanda Sykes ang magiging host ng Academy Awards sa 27 ng Marso. Ang 94th film ceremony ay magiging marka ng 35 taon mula nang magkasama-sama sa entablado ang tatlong presenters. Balitang sports naman tayo, sari-saring reaksyon ang naglabasan kasunod ng pahayag ni Novak Djokovic tungkol sa hindi nito pagpapabakuna. Inihayag ng tennis star sa isang panayam sa BBC na nakahanda siyang hindi dumalo sa malalaking tournaments. Naniniwala siyang mas mahalaga kaysa anumang titulo ang pagkakaroon ng kalayaang pumili sa kung anong ilalagay sa kanyang katawan, bagaman giniit nito na hindi siya anti-vaccination. Ayon kay Sale mula sa Belgrade, tila walang katuturan ang pahayag na ito ng manlalaro.
I've been vaccinated 3 times and everything is fine. I feel fine. Why does he think not to vaccinate? What does he think? That we are fools because we're getting vaccinated? I cannot understand what he thinks.
Reaksyon naman ng isa pang residente na si Zoran, suportado niya ang reaksyon at desisyon ni Djokovic.
That's his human right to accept the vaccine or not. Nobody can force him to do that.
Samantala, dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang US dollar ay katumbas ng 51.37 pesos. Ang Australian dollar naman ay maipapalit sa 36.60 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay maipapalit sa 71 Australian cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, magiging napakainit sa Perth at 38 degrees, habang may mga pag-ulang mararanasan sa Adelaide at 26 degrees. Sa Melbourne, may mga posibleng pag-ulan din na maranasan at 30 degrees. Sa Hobart, uulanin din at 25 degrees. Maaraw naman sa Canberra at 29, habang maulap sa Wollongong at 27, kapareho ng sitwasyon sa Sydney at 28 degrees. Sa Newcastle, maulap din ang papawirin at 28 degrees, habang may mga pag-ambon sa Brisbane at 28 degrees. Uulanin din ang Cairns at 32 degrees, habang may mga pag-ulan ding mararanasan sa Darwin at 33 degrees. Habang sa Maynila, maaraw at 25 degrees. At yan po mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez para sa iba pang tampok na ulat at panayam sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.